No niin, ja me jatketaan täällä. Nyt kysyisin ihan vielä ennen kuin mennään eteenpäin, että onko täällä joitakin sellaisia, jotka eivät tässä talossa hirmuisen usein käy? Onko täällä joku semmoinen, joka on ihan ensimmäistä kertaa? Käsi ylös. Loistavaa, tervetuloa. Tämä on hieno asia, juuri tätä varten näitä järjestetään. Olisi joku semmoinen, joka on ollut tässä talossa alle 5 kertaa. No niin, oikein. Hei, tämähän aina vaan tekee tämän tärkeämmäksi ja hienommaksi. No, nythän me otetaan esille sitten sellainen aihe, joka on äärettömän vakava ja tärkeä ja siis niin vakava, että ihan sitä miettii, että kuinka tähän aiheeseen uskaltaa käydä, koska monella täällä paikalla olevalla voi tässä vaiheessa olla nimenomaan tilanne niin sanotusti päällä ja hyvin, hyvin vaikea tilanne. Mutta mennään tähän sitten. Eli valoa pimeyden keskelle ja katsotaan siis miten, kun ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä valo on niin valtavan keskeinen teema ja valo ja pimeys, niin miten Raamattu puhuu siitä, miten täällä pimeyden keskellä Jumalan valo loistaa siis silloin, kun me olemme suurissa vaikeuksissa. No nyt niin ihan ensimmäiseksi tässä me saamme kysellä sitä, että mitä on usko. Ja vanhastaan siis, kun puhutaan uskosta, niin siinä sitä on jaoteltu ja osataan, on hyvä niin kuin jaotella vähän osiin. Sana usko voi tarkoittaa monia eri asioita tai sanotaan, meidän kristillisessä uskossamme on monta eri juonnetta. Ajattelemme esimerkiksi apostoli Tuomasta. Siinä vaiheessa, kun Kristus nousi kuolleista ja ilmestyi opetuslapsillensa, niin Tuomas ei ollut heidän kanssansa. Hän ei siis nähnyt ylösnoussutta Herraa. He kertovat, että me näimme Herran ja hän on noussut kuolleista. Siis siinä me näemme, että oli olemassa kirkon usko ja se on se, että Kristus on noussut kuolleista. Mutta se ei ollut siis Tuomaan usko. Hän ei uskonut sitä. Hän tiesi kyllä, että näin he uskovat, mutta minä en usko. Eli uskossa on aina niin kuin se yksi elementti, että tiedetään, mitä uskotaan. Minä uskon Jumalaan, kaikkivaltiaisen isään, taivaan ja maan luojaan. Tällä tavalla me sanon koko ajan, niin kuin, siis, ja tämä on niin kuin tärkeä asia, mä tiedän, mitä uskotaan. Mutta sitten uskon kuuluu välttämättä myös toinen puoli ja se on se, että minun Herrani ja minun Jumalani, siis se mikä on kirkon usko, niin se on myös minun sydämeni usko. Ja se Tuomaalla oli, kun hän sai itse kohdata ylösnousseen Herran. Mutta sitten uskolla on myös kolmas näkökulma ja se on se, että se tarkoittaa luottamusta. Ja itse asiassa siis se kreikan sana pistis, verbi pisteuo, niin sen kantasanana on sana pistos, joka tarkoittaa luotettavaa. Eli toisin sanoen, niin kun puhutaan uskosta, niin siinä on erittäin vahva tämmöinen luottamuksen elementti. Eli jos ajatellaan nyt, että mitä se tarkoittaa, niin mä siis luotan Ritvaan. Mä luotan siihen, että hän tekee mitä hän sanoo, mitä hän lupaa, että hän pitää sanansa ja että hän ei petä eikä jätä vaikeassa tilanteessa. Ja tämä, koska hän on luotettava. Ja nyt jos ajatellaan, että mä uskon Jumalaan, niin siinä on tämä luottamuksen elementti. Tuolla Länsi-Suomessa ne, jotka käyttää vanhaa Raamatun käännöstä, sanovat, kysyvät, että uskotko Jumalan päälle. Ja se on juuri, siis mä panen luottamuksen Jumalaan. Ja nyt tässä kun me tätä käymme läpi, niin meillä on, me puhumme uskosta hyvin vahvasti nimenomaan tästä luottamuksen näkökulmasta käsin. No tästä asiasta sanoisin, että pyytäisin, että vaihtakaa taas ihan muutama sana siinä vieruskaverin kanssa. Onko tämä ajatus, että usko, mä tiedän jotakin, usko, se on mun sydämeni usko, ja sitten usko, mä luotan Jumalaan. Niin tuntuuko tämmöinen hahmottaminen tutulta? Niin siinä pikkuinen hetki vieruskaverin kanssa. Tätä me ei nyt tässä vaiheessa pureta, vaan lähdemme katsomaan siis juuri tämän luottamuksen kautta, luota Jumalaan, usko Jumalaan. Siis Jumalaan on helppo uskoa hyvinä aikoina mahdollisesti. Mutta mitä sitten tehdään, kun yhtäkkiä ihan kaikki onkin kuin palasina ja päreinä? Yhtäkkiä tulet lääkäriin ja sieltä niin kuin kävelet sinne ja tulet diagnoosin kanssa takaisin. Niin siinä vaiheessa kysytään, että mitä nyt? Tulee suru omassa perheessä, yhtäkkiä kuolema tai sairastuminen. Tai tulee aviokriisi ja yhtäkkiä ollaankin täysin toisenlaisessa tilanteessa. No tässä asiassa niin pätee varmasti Raamatun sana. Kultaomen ja hopeamaljassa ovat sanat sanotut aikanansa ja myös se, että osataan olla hiljaa. Osataan olla lähellä, osataan olla tunkeutumatta, tunkelematta, mutta ei olla kaukana. Ja tässä ei varmaan kukaan meistä ole mestari. Mutta sitten ajattelen, että meidän on syytä opetella, tai monet sen osaa, mutta sitten kerrata tätä, miten on olemassa kahdenlaista opetusta, kahdenlaista näkökulmaa. Toinen on kunnianteologia ja toinen on ristinteologia. Ja kunnianteologiasta me puhumme silloin, kun Jumalan voima on ilmeinen. Silloin kun hölmömpikin huomaa, että nyt tässä on suuri Jumala toimimassa. Sen sijaan ristinteologiasta puhutaan silloin, kun Jumala kätkee voimansa, salaa voimansa ja kätkee sen heikkouteen. Ja tätä sanotaan ristinteologiaksi sitä varten, että se tulee kaikkein vahvimmin ja selvemmin esille Kristuksen ristissä. Silloin siis Jumala näytti, Jumalan valtakunta näytti olevan kaikkein heikoimmillaan, koska Kristus salasi voimansa ja kätki sen ristin tiellä heikkouteen, ja hän kulki ihan ristille ja kuolemaan asti. ja hänet laskettiin hautaan. Ja ihmiset ajattelivat, että tämä on kaiken loppu. Siis, ja kuitenkin juuri siinä Jumala oli läsnä. No nyt niin, tämä kun puhutaan ristin teologiasta, niin se ei tarkoita ainoastaan Jeesuksen ristiä, vaan niin kuin Luther opetti, kun tästä puhuu, niin kysymys on Jumalan toimintatavasta, joka kulkee halki Raamatun ja meidän päiviimme asti. Siis Jumala valitsi lapsottomuuden häpeää kärsivän Hannan, joka itki ja jota kiusattiin ja halveksittiin. Hänestä tuli suuren Samuelin äiti. Mooses kohtasi Jumalan erämaassa ja Jumala sanoi hänelle, että mä oon kuullut mun kansani valituksen. Ja nyt sä menet Egyptiin ja sanot Faaraolle, että päästä mun kansani menemään. Ja jos kysytään, että millainen, niin millä lihaksilla Mooses sen niin kuin piti tehdä, niin hänellä hän oli fantastinen armeija, vaimo, kaksi poikaa, aasi ja kepakko. Ja vastassa maailman mahtavin mies. Niin eihän, siis hän sanoi, että oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Hän ei osaa puhua. Häntä ei uskota. Hänestä ei ole tähän. Ja sitten sanotaan, että Jumalan viha nousi ja sanoi, että sä menet. Niinhän sitten menikin. Siis Jumala valitsi, ei siinä ollut valtavaa armeijaa, vaan siihen Jumala lähetti yksinäisen heikon miehen. Mutta kuinka siinä kävi? Ja tällä tavalla, kun te katsotte siis koko Raamatun halki, niin siellä on paimenpoika Daavid, josta tulee kuningas. Siellä on profeetta Jeremia, joka saarnaa totuuden mukaisesti, mutta pannaan jalkapuuhun ja heitetään kaivoon ja yritetään tappaa ja mitä muuta kaikkea. Ja sitten kun valitaan opetuslapset, niin valitaan kalastajia, eikä suuria viisaita ja oppineita. Ja sitten kun porukkaa täydennetään yhdellä, niin se on se, jolla on kädet veressä ja joka on vainonnut Herran seurakuntaa. Ja aina me kysytään, miksi Herra, miksi sä valitsit näin? Ja vastauksena on se, että Jumala asuu heikkoudessa. Jumala on siellä, missä hän ei ole siellä, missä ihmiset on vahvoja, lujia ja voimakkaita. Hän on ylpeitä vastaan, että hän antaa nöyrille armon. Siellä nimenomaan heikkouden ja pimeyden keskellä asuu Jumala. Ja siis kaikki kunnian teologia, muistakaa, se ei ole väärää. Sitä ei ole sanomassa. Esimerkiksi siinä vaiheessa, jos vaikka niin kuin kesken tämän mun esitykseni, niin iso torvi soi ja meidän Herramme tulee tuomiolle. Ja te osoitatte sormella, että me ei tykätä tuosta kunnian teologiasta. Niin siinä vaiheessa niin kuin meidän Herramme varmaan hyvin lempeästi sanoo teille, että nyt teillä on joku osa opetuksesta mennyt väärään lokeroon. Siis on olemassa myös oikea kunnian teologia. Varmaan on myös olemassa väärää ristinteologiaa, siis semmoista, jossa vaan niin kuin kieriskellään tämmöisessä heikkoudessa. En sitä sano. Mutta silti siis tämä erotus, kunnian teologia, jossa Jumalan voima on ilmeinen, ja sitten ristinteologia, jossa Herra salaa voimansa ja kätkee sen heikkouteen. Niin se on nyt se, mikä tässä on se iso asia. Ja taas tästä pikkuinen hetki vieruskaverin kanssa. Olkaa hyvä.
Se on semmoista jälkimmäistä.
Juuri näin. Jotenkin kummasti on niin, että Jumala on lähellä niitä, jotka on keskellä pimeyttä, ja siellä hänet tunnetaan. Mennäänpä seuraavaan aiheeseen. Kiitos, tämä oli valtavan tärkeä puheenvuoro. Mä olen tähän, jos teillä on tämä lappunen edessänne, niin painanut Jesajan kirjan luvusta 9 sanat, jotka me liitetään joulun aikaan, jotka sitä varten monille tutut. Ari, sulla ne on edessä, niin voitko lukea? Jesaja 9:1-6. Oliko siinä sivun numerot?
On
täällä, kyllä. Ja joku, Ari, mikä sivun numero se on?
17.
Olen halunnut tämän tekstin luettavaksi sitä varten, että se tuo hyvin esille sen, miten meillä tämän hetken kristityillä on erittäin huono tapa latistaa monet Raamatun tekstit, erityisesti Vanhan testamentin tekstit, sillä, että me hengellistetään ne liian nopeasti. Esimerkiksi tämä Jesajan kirjan kohta, niin tämä me luemme joulun aikana ja me ajatellaan, että se puhuu kauniista aatteesta, kauniista joulusta ja sillä tavalla rauhasta. Menkääpäs kysymään meidän maahanmuuttajasisarilta ja veljiltä, ja he tietävät, mistä tässä on kysymys. Siis tämä teksti on kirjoitettu niihin aikoihin, kun Assyrian sotajoukot virtasivat Israelin ja Juudaan ja tappoivat, murhasivat, raiskarivat, polttivat, tekivät kaiken maailman kamalan, mitä ikinä vaan voi olla. Ja sen keskellä tulee tämä sana, että kansa, joka pimeydessä vaataa, näkee suuren valon. Ja siis tämä on nimenomaan siis sinne kaikkein synkimmän yön keskelle annettu sana. Ja kun tässä viittasin maahanmuuttajiin, niin kyllä he tietää, mitä rauha on. Sen tietää sitten, kun se on poissa. Siis valtaosa niistä, jotka tänne on tulleet, ei olisi ikinä lähteneet mihinkään, jos ne olisivat saaneet olla työpaikassansa, viedä lapset kouluun, pelata kavereiden kanssa jalkapalloa, istuskella kotona kavereiden kanssa, syödä, juoda ja olla perheen kanssa. Mutta kun se heiltä vietiin ja kun he joutuvat kokoamaan kamppeensa ja lähtemään vähän äkkiä jonnekin, ja sitten jostain Turkista joku heistä lähetettiin matkalle, että edes hän pärjäsi ja ehkä voisi elättää sitten muita. Siis kun heille sanoi, että Kristus on rauhanruhtinas, hän tuo rauhan, ja jotakin siinä, kun me kumarrumme ehtoollispöytään yhdessä irakilaisen ja iranilaisen kanssa, jotka yleensä ei inho toisiansa niin kuin myrkkyä, niin yhdessä kumarramme rauhanruhtinasta, niin kuulkaa, tässä on jotakin sellaista, minkä he ymmärtää ja me hirveän hitaasti. Mutta se, mitä tämä kohta meille saarnaa, niin on se, että siellä, missä on kaikkein kamalin yö, sieltä nousee tämmöinen aivan ihana profeetia Kristuksesta. Siellä on toivo ja siellä on valo. Ja siellä on se, että kansa, joka on täydellisessä pimeydessä, itkee ja on toivoton, näkee suuren valon. Ja sitten me kysytään sitä, että mitä tämä merkitsee meille. Muistakaa, Jumala ei kuulu todellakaan meidän elämässämme jollekin kapealle sektorille, tunne-elämän tai tiedon alueen, vaan nimenomaan sinne, missä sun on nämä sun elämässä kaikkein kipeimmät ja ikävimmät ja tuskasimmat asiat, juuri sinne kuuluu Jumala ja hänen valtakuntansa. Ja tämä on nyt se, kun jo sanoin tämän sanonnan uskoa Jumalan päälle. Mitkä on niitä asioita, joiden kohdalla sanot, että mä luotan Jumalaan? Ehkä kyynelin ja odottaen sillä tavalla, että minä odotan Jumalaa hartaammin kuin vartija taamua, niin kuitenkin siis sen, nimenomaan siis sen surun ja tuskan ja ahdistuksen keskellä. Niin täällä tästä on kysymys silloin, kun me puhumme ristinteologiasta. Herra on lähellä sinua, eikä ikinä hylkää. Luetaan seuraava kohta. Se on seuraavalla sivulla. Se on psalmi 23. Mä olen siitä ottanut vain muutaman jakeen, mutta kelläs ne olisi, se olisi esillä. Lue. Anteeksi, hetkinen. Ollaanko nyt 23, se on tässä paperissa. Sekin siellä, se on seuraavalla sivulla vielä. Paimen psalmi on aivan upea. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Hei, tämä ei ole siis jotain niin kuin ideologiaa. Tämä ei ole jotain niin kuin semmoista kiiltokuvaa, vaan tässä nimenomaan pyhä Jumala tulee lähelle kärsivää ihmistä. Otetaanpas muutama kysymys. Ihan ensimmäiseksi, niin onko joku teistä joskus kantanut venettä? Mites pitkää matkaa olette kantanut? Elias? Se on pitkä matka. Jokainen tietää, että veneen kantaminen, se on hirmuisen raskasta. Nyt mä väittäisin, että tunkeilematta ja teidän elämänne astumatta, niin mä väittäisin, että mä näen tässä salissa aika paljon veneen kantajia. Nimittäin siis uskovainen ihminen on taipuvainen ajattelemaan näin. Siinä vaiheessa, kun tulee väsymys ja ahdistus ja masennus ja surut tai työpaine tai muuten niin kuin toivottomuus. Niin ihminen ajattelee, että mä jaksan jotenkin kantaa mun sairauteni. Mä jotenkin jaksan kantaa tuon hankalan ihmissuhteen. Jotenkin jaksan kantaa mun väsymykseni. Jotenkin jaksan ehkä kantaa sen, että rahat ei taho riittää tai työttömyyttä ja muuta, mutta toi usko, niin mä en jaksa. Sitä mä en niin kuin jaksa. Siis mä en vaan niin kuin jaksa uskoa. Se vene on liian painava. Ja silloin siis niin kuin se iso asia on tajuta se, että hei, vene pannaan veteen. Veneeseen pannaan sinut. Ja kaikki sun tavaras. Ja sinä istut paatissa ja meidän Herramme kuljettaa sinut ja tavarat. Ja sillä tavalla pärjätään. Mitenkään muuten ei pärjätä. Ja siis monta kertaa, kun saa ihmisen kanssa jutella, niin joutuu hänelle sanomaan, että ystävä rakas, lopeta se veneen kantaminen. Kun uskosta tulee sellainen ylimääräinen taakka, että tätä tässä, kyllä mä jotenkin voin koittaa ihmisille kelvata, mutta Jumalalle ei mitenkään. Ja hei, kun tämä meni ihan eri tavalla. Mutta sitten toinen, jos sua vastaan kävelee joku sellainen, joka sanoo, että pysäyttää sinut kadulla, katsoo sua silmiin ja sanoo, että viittikö antaa mulle pankkikorttisi ja tunnuslukus. Niin Laura, mitä sä teet? Et tietenkään anna. Onpas harvinaisen kova sydäminen ihminen. Miks et anna? Miks et antaisi? Se katsoo niin nätisti silmiin. Okei. Kysytään sitten Laura, antaisitko sä kenellekään tässä maailmassa yhdellekään ihmisellä tässä maailmassa pankkikorttiasi ja tunnuslukuassa? Aviomiehelle. Kuin hänellä muuten tuolla toisella. Miksi? Epäilisin, että se on siitä, kiinni siitä, että sä luotat Samuliin. Niin. Ja se luottamus, sehän, kun kysytään, että millä tavalla se on kasvanut, niin eihän luottamus tule tällä tavalla näin. Toivottavasti teillä kaikilla on ihmisiä, joihin te luotatte. Toivottavasti teillä on ihmisiä, joista te olette ihan varmoja, että se ei teitä petä eikä jätä, eikä pulaa jätä. Sellaisia ihmisiä, että jos te sanoisitte sille, että tuossa on mun pankkikorttini ja tunnuslukuni, niin tietää, että ja varmana ei se sitä väärinkäyttä. Esimerkiksi mulla, niin siis jos vaimo lähtisi mökiltä kauppaan, mä sanoin, että tankkaa autoa, hän sanoi, että mulla ei ole nyt omaa pankkikorttia mukana, vaan muutama seteli, niin silloin mä heittäisin hänelle mun lompakkoni. Ja ainoa syy, mitä varten mä en hänelle siinä sitä pankkikortin tunnuslukua sanois, niin on se, että hän tietää sen ihan hyvin muutenkin. Eli tuommoinen vähän vajaa 40 vuotta on kummasti auttanut siihen, että luottamus on syntynyt. Ja se on syntynyt, niin kuin se syntyy ihmisten parissa, pikkuhiljaa ja nimenomaan silloin, kun ollaan yhdessä saatu vähän kokea vastatuultakin ja silloin kun ollaan oltu niin kuin kovissa paikoissa ja niistä tultu yhdessä ulos, sillä tavallahan se luottamus syntyy. Tiedättekö te, luottamus Jumalaan syntyy juuri tällä tavalla. Siis se syntyy juuri sillä tavalla, että niitä niin kuin yhteisiä matseja on niin kuin niin monta. Ja kun katsotaan taaksepäin, niin sanotte niin kuin psalmilaulaja, että jollei Herra olisi ollut meidän kanssamme, niin meidät olisi elävältä syöty. Mutta tässä ollaan ja porskutetaan. Ja siinä niin kuin, siis se kasvaa luottamus. Vai kasvaako? Voiko toisin? Joo.
Mulle ei tähdy vai?
Ei. Siinä. Mennäänkö tuohon seuraavaan ja katsotaan, että et sä ollut ihan ensimmäinen. Puuttuuko? Ei puutu. Täällä se on. Mä luen täältä Jobin kirjasta, miten kun kerrotaan, miten Jobilta riisuttiin ensin hänen omaisuutensa ja läheisensä ja sitten hänen terveytensä, niin kun ystävät lähtee häntä lohduttamaan, niin hän sanoi, että te väitätte yötä päiväksi, sanotte, että valo on lähellä, vaikka on aivan pimeä. Minullako toivoa? Kotini on tuonella, pimeyteen minä sijaan vuoteeni, hautaani minä tervehdin, sinä olet isäni, madoille sanon, äitini sisareni. Miten siis voisin vielä toivoa, missä minua odottaisi onni? Siis ihminen on järkyttävässä tuskassa ja ahdistuksessa. Ja sitten siinä lähellä on ystäviä, jos te muistatte Jobin kirjan, ja lukekaa ihmeessä se uudelleen, se on aivan upea kirja, niin siinä ihminen kärsii, Job kärsii aivan järkyttävästi, ja hänen ystävänsä tulee paikalle, he heittää tuhkaa ilmaan ja itkee, eikä se auta mitään. Sen jälkeen he istuu hänen kanssaan 7 päivää ja 7 yötä ja näkee, että tällä miehellä on karmea tuska. Mutta niin kauan hyvä, kun he oli hiljaa. Sen jälkeen Job alkaa puhua ja nämä alkaa neuvoa. Ja nämä neuvot pahentaa tilannetta ja siinä kävi juuri sillä tavalla myös, että meni luottamus niin kuin ihmisiin. En tiedä, joudutko sä sanomaan jollekin ihmiselle, että kuule, on olemassa sellaisia ihmisiä, joiden lähellä on helppo uskoa Jumalaan. Ja sitten on noita sun tapaisia, joiden lähellä on vaikea edes uskoa ihmisiin. Siis siinä vaiheessa, kun käy näin, niin silloin kaikki päree. No siinä Jobin kirjan se hieno asia on se, että kun ystävät vastaa, niin heidän vastauksensa, Job aina vastaa heille ja kumoaa heidän väitteensä. Ja sitten sen jälkeen ystävät vastaa taas. Mutta heidän vastauksensa käy koko ajan lyhyemmiksi ja lyhyemmiksi. Ja loppujen lopuksi he ovat ihan hiljaa, eikä he tajua enää mitään vastata. Viimeinen vastaus on vain niin kuin muutaman rivin mittainen. Ei se nyt vaan niin kuin he sillä tavalla niin kuin ole. Ja he ei pystynyt muuta siinä sanomaan. Ja sen jälkeen Jumala antaa hänelle vastauksensa. Ja Job saa vastauksen. Se vastaus ei ole semmoinen, että se kelpaisi niin kuin niin, että mä kertoisin nyt, että hei, mä selitän teille kärsimyksen ongelman. Mutta se, mitä siinä tapahtuu, niin on se, että luottamus palasi. Siis palasi luottamus Jumalaan. Ja siinä Jobin kirja on sitten aivan loistava. No sitten mennään vielä tänne. Psalmien opettaminen ja opiskeleminen, niin se on aivan upeaa puuhaa. Ja juuri psalmien kohdalla niin pätee se, mitä mä tässä sanoin aikaisemmin, että niitäkään ei saa hengellistää liian nopeasti. Eli psalmien kohdalla, niin kuin Vanhan testamentin kohdalla, niin semmoinen kultainen selittämisen keino on se, että ne tarkoittaa juuri sitä, mitä ne näyttääkin tarkoittavan. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan, että minun luuni mätänevät minun ympäriltäni, tai lihani mätänee minun luitteni ympärillä, niin terve menoa aikaan ennen antibioottikuureja ja kipulääkkeitä. Siis jossa niin kun kipu on yksinkertaisesti helvetillinen ja se tunnetaan ja se tiedetään. Ja tiedetään, että tästä tämä ei niin kun elämä enää parane. Ja kun semmoinen ihminen itkee ja huutaa Jumalan puoleen, niin silloin ollaan ihan psalmien ytimessä. Ja sitten, jos me ajatellaan nimenomaan näitä katumuspsalmeja, jotka mä tässä paperissa mainitsen, niin siellä on siis idea se, että Jumala on suuri ja ylhäällä. Mä olen pieni ja syntinen täällä ylhäällä. Ja mun syntini on niin kuin paksu pilvi, joka peittää Jumalan niin, että yksikään mun rukoukseni ei pääse läpi. Ja rukous on se, että anna Herra mun syntini anteeksi ja kuule mun rukoukseni. Siis ihan siellä niin kuin konkreettisella tasolla pelasta mut tästä tilanteesta, auta mua ja armahda. Siis se rukous, Herra, anna mun syntini anteeksi, älä muista niitä, kuuntele mua, vaikka mä olen syntinen ja heikko. Ja tule ja auta. Ja täältä sitten kun luetaan tämä katumuspsalmi, tätä katumuspsalmia 130, syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää, mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Eli siis syvyydestä jo niin kuin kuoleman valtakunnassa olen, mutta sieltä syvyydestä haudan partaalta toinen jalka tai molemmat haudassa, niin sieltä mä huudan ja pyydän, että auta Herra. Ja sitten niin tämä, juuri niin kuin äsken sanoin, jos sinä Herra pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Siis mä tiedän, mä olen syntinen, ei mua kannata auttaa, mutta Herra, anna synnit anteeksi ja armaa. Auta. Ja sitten tässä on tämä toinen puoli. Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Tiedättekö, tässä psalmissa tulee näkyviin kaksi asiaa. Meidän on omistettava, osattava omistaa ja osattava ikävöidä. Ja nämä kaksi puolta, jotka suomalaisessa kristillisyydessä joskus laitetaan toisiansa vastaan, niin nämä kuuluu meille molemmille. Ensimmäinen on se, että me omistetaan. Tiedät ja saat tietää ja olla varma, että Jeesuksen Kristuksen tähden on kaikki synnit annettu anteeksi ja taivas on auki. Ja Jumala rakastaa sua. Ja se on asia, jota sun ei tarvitse epäillä. Se on sun sitä varten, että Jumala armahtaa, on armahtanut. Jumala on hyvä. Hän haluaa antaa synnit anteeksi. Hän on avannut sulle taivaan. Hän on ottanut sut kasteessa omas lapseksensa. Sä kuljet Jumalan lapsena tätä tietä kotiin. Se sulle on annettu ja se on varma. Ja tässä Lutherhan opettaa, että näitä, että kun me rukoillaan ajallisia ja iankaikkisia asioita. Ja iankaikkisia, näitä ajallisia asioita me rukoillaan, sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Että mä tulen terveeksi, mä pyydän, että mä tuun terveeksi, mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Sen sijaan näitä iankaikkisia asioita, että Herra, ota mun syntini pois ja anna ne anteeksi Kristuksen tähden. Niitä me rukoillaan ilman ehtoja, koska Jumala mielellään antaa meille synnit anteeksi. Siinä me ei sanota, että anna synnit anteeksi, jos se on sun tahtos. Me tiedetään, se on hänen tahtonsa. Siihen ei panna mitään ehtoja. Ja sitten on tämä toinen asia, kun on niitä asioita, joita me ei voida omistaa, vaan ne on niitä asioita, joita me joudutaan odottamaan, ikävöimään. Ja tässä psalmissa tämä, minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Siis kun et olekaan terve, kun joudut odottamaan, tai kun tämä tai toi asia, se ei menekään niin kuin sä toivot, niin sä rukoilet ja sä pyydät ja sä vaadit ja sä huudat, mutta sä riiput kiinni Jumalassa ja ikävöit, mutta sä tiedät, että Jumala kuulee, mutta joudut odottamaan. Yksi ihminen tuossa kertoi, että 40 vuotta hän Jumalalta tiettyä asiaa rukoili ja Jumala vastasi heti. Eli niin ihanaa kärsivällisyyttä sitten jos on, mutta niin joka on korvan luonut, hänkö ei kuulisi? Siis kyllähän kaiken kuulee. Ja juuri tässä kohdassa niin tulee siis tämä ristin teologia, siis täällä heikkouden, haurauden, kivun, kyvyttömyyden, osaamattomuuden, synnin ja sen seurausten keskellä asuu Jumala sun sydämessäsi, eikä jätä. Ole hyvä. Kyllä, ja siis jos ajattelette sitä, että ihmiselle tulee kylään vieraita ja he istuu kotona ja ei ole leipää heille laittaa, sitä mennään naapuri lainaamaan. Ja naapuri sanoi, että ei viitti millään sytyttää kynttilää, ei millään viitti herättää lapsia ja muuta, niin toinen niin kuin kulkee ympäri ja potkii taloja, siellä ei yksi ilmoittaa, että siellä ei yksikään nuku ennen kuin mä saan ne leivät. Niin ei se sitä varten tule niitä leipiä antamaan, että se tykkää siitä toisesta, mutta sitä varten se antaa, että se pääsee siitä irti. Ja juuri tällä tavalla niin kuin Jeesus sanoi, että näin rukoilkaa isä. Onhan tämä ihan valtavaa. Mutta valoa ja pimeyttä, siis järkyttävää pimeyttä ja sen keskellä ihana valo. Tämä on siis, nyt me ollaan niin kuin ihan ensimmäisen Johanneksen kirjeen niin kuin siinä ytimessä. Ja samalla sitten meidän uskomme ytimessä. Nyt katselee tuolta jo Juha sen näköisenä, että kaffe jäähtyy kupissa.